Pendengar, di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, hari Rabu kemarin seorang pria bernama Fideli dihukum penjara 8 bulan karena terbukti menanam 39 batang pohon ganja. Uniknya, alasan Pak Fidelis menanam pohon ganja ini adalah untuk pengobatan istrinya yang sakit sphingomyelia. Kasus ini memicu perdebatan di Indonesia apakah perlu negara memperbolehkan ganja diteliti sebagai obat alternatif. Dan bagaimana pula sebenarnya kasus ini berjalan? Saya menghubungi kakak kandung Pak Fidelis yang baru saja dihukum ini, Ibu Yohana L.A. Suyati, yang bercerita panjang lebar tentang bagaimana kasus ini membelit Pak Fidelis sampai saat ini.
Ibu Yohana, kalau bicara soal berbagi kisah Pak Fidelis ini, apakah ketika Pak Fidelis memutuskan untuk mulai memberi alternatif pengobatan berupa daun ganja itu, ada orang lain yang diajak berkonsultasi?
Setahu saya, kalau dari cerita setelah dia ditahan itu, dan juga terungkap di fakta-fakta persidangan itu, Pak, ya, sebelum menanam, setelah mengetahui informasi dari internet bahwa ekstrak ganja itu merupakan alternatif untuk membantu pengobatan, ya, sebelum dia menanam, itu dia menanyakan dulu pada beberapa orang yang dia anggap bisa memberi solusi. Misalnya beberapa orang temannya di kepolisian. Kemudian dia juga bertanya kepada ada salah satu orang dokter di puskesmas. Tetapi mereka itu semua ternyata kan sama-sama tidak bisa memberi solusi bagaimana cara untuk mengurus izin atau mendapatkan dispensasi agar bisa menggunakan ekstrak ganja untuk pengobatan istrinya. Kemudian setelah dia menanam, itu kami juga tidak tahu menahu prosesnya bagaimana. Kami kan tahu-taunya dia sudah ditangkap tanggal 19 itu. Nah, itu ternyata kan pada waktu tanggal 19 itu kan ditangkap oleh BNN. Sebelumnya, tanggal 14 Februari, itu ada tes urin mendadak di kantornya. Salah satu petugas yang ngetes urin dari BNN, itu kan ternyata teman dia pernah sama-sama prajabatan waktu calon PNS dulu. Jadi kan merasa itu teman, kenal, lalu dia merasa punya kesempatan untuk menanyakan bagaimana caranya mengurus izin atau dispensasi untuk menggunakan ganja sebagai pengobatan istrinya. Jadi pada temannya pada waktu itu dia sampaikan bahwa istrinya sakit, sudah berobat ke sana ke sini tidak sembuh. Lalu dari pengetahuan yang dia dapatkan, ternyata dia menemukan bahwa ekstrak ganja adalah solusi untuk membantu pengobatan. Dan dia juga sudah langsung mengatakan pada waktu itu bahwa dia sudah menanam tanaman ganja tersebut dan sudah menggunakannya untuk istrinya yang ternyata hasilnya itu kan sangat signifikan membaiknya. Nah, ternyata harapan dia untuk mendapatkan dispensasi pada waktu itu oleh BNN dikatakan dia harus menjalani rehab. Dia bingung kan, karena kalau misalnya dia rehab, terus solusi untuk istrinya bagaimana supaya bisa menggunakan ekstrak ganja sebagai obat kan tetap tidak ada. Makanya dia menolak untuk rehab. Lagi pula kan dia negatif, tidak memakai.
Bu Yohana, selama proses pengobatan dengan ekstrak ganja ini, apakah Ibu sendiri bisa melihat kondisi istri Pak Fidelis jauh lebih baik daripada sebelum diberi ekstrak?
Kondisi sakit istrinya ini, sebelum diberi ekstrak ganja, itu yang saya lihat, ada masa dia itu tidak mau dikunjungi orang. Jadi kalau dikunjungi orang itu, dia minta matikan lampu di kamarnya. Bapak ibu saya datang juga begitu. Alasannya mau tidur, padahal tidak tidur. Tapi itu hanya alasan untuk dia supaya tidak didatangi orang. Jadi dia menolak bertemu, menolak berbicara dengan orang. Itu yang akhirnya kami keluarga juga akhirnya membatasi diri. Misalnya mau makan itu harus disuapkan. Dia tidak mau disuap orang lain, hanya dengan suaminya dia mau disuapkan. Nah, itu kan kemudian membuat kami untuk datang berkunjung itu juga menjadi tidak terlalu sering, walaupun rumah kami berdekatan. Lalu biasanya adik saya yang ke rumah kami, ke rumah orang tua. Saya kan tinggal dengan orang tua saya, lalu karena tidak jauh, jadi kadang-kadang dia ke rumah orang tua saya, lalu kami bertemu. Lalu dia bercerita, sudah mau makan, sudah bisa tidur, saya kasih obat herbal, begitu kan. Kami kan karena tahu dia tuh sudah cari obat kemana-mana, hanya bisa ikut senang ya, begitu tahu ada obat yang bisa membuat dia makan, tidur, yang membuat dia arah lebih baik, begitu.
Ketika kasus ini mencuat, Pak Fidelis kemudian dihadapkan ke pengadilan, bagaimana keluarga menghadapi ini, Bu Yohana, dan orang tua bisa menghadapi kondisi ini?
Ya, ketika ditahan, kami harus mengurus 3 masalah besar, ya Pak ya. Tiga masalah besar itu, yang pertama, istrinya yang sakit dan hanya Fidelis yang bisa menangani. Tugas itu harus kami ambil alih. Padahal menangani penyakit istrinya itu kan tidak bisa sembarangan ya. Contohnya makan. Makan itu harus digunting-gunting dulu, baru bisa disuapkan. Nah ini kan karena yang memang sehari-hari mendampingi istrinya ini kan hanya suaminya. Hanya suaminya yang tahu. Jadi kan kami kebingungan, ini bisa dikasih makan apa, cara ngasih makannya gimana. Begitu kan. Jadi itu permasalahan besar kami yang pertama. Sementara untuk bisa nanya ke suaminya kan, misalnya mau telepon, ini bisa dikasih makan apa, ini cara makannya gimana, kan dia ditahan nggak bisa dihubungi, HP disita kan. Untuk bisa ketemu hari-hari besoknya tertentu dan jamnya juga terbatas. Nah itu permasalahan kami yang pertama. Yang kedua yang harus kami tangani adalah dua anaknya. Dua anaknya ini kan dua-duanya masih di bawah umur semua. Anaknya yang pertama itu harus menghadapi ujian nasional, SMP, ya, persiapan bimbel, ujian sekolah, ujian praktek, sampai akhirnya ujian nasional, lalu lulus, lalu harus mencari sekolah. Itu kan mau tidak mau kami keluarga besar yang harus mengambil alih urusannya karena dua orang tuanya tidak bisa mengurusi. Yang ketiga harus mengurus proses hukum Fidelis. Jadi bagi kami, penahanan Fidelis ini membuat kami keluarga besar langsung harus mengurus tiga masalah sekaligus. Kemudian untuk masalah Fidelis yang ditahan sampai ketika sudah dipindah ke rutan, itu kami belum dapat pengacara. Kami masih proses mencari pengacara. Akhirnya ada teman Fidelis yang membaca berita di koran, akhirnya datang dari Pontianak mencari tahu apa permasalahannya. Akhirnya dia yang membantu kami mencarikan kuasa hukum. Berkat bantuan teman Fidelis inilah akhirnya kami secara hukum untuk Fidelis sudah ada yang menangani, tim kuasa hukum dari Marcelina Ranik dari Pontianak begitu Pak. Itu sampai proses hukumnya berjalan didampingi oleh pengacara dan kami keluarga membantu apa yang bisa kami bantu.
Ketika vonis kemarin dijatuhkan, bagaimana reaksi Pak Fidelis?
Saya temui setelah vonis itu, dia menyatakan kecewa, terlihat sedih dan terpukul ya. Intinya dia katakan begini, seperti apapun vonis hakim, itu tidak akan pernah bisa mengembalikan istri saya. Hanya itu yang dia katakan. Jelas dia merasa kecewa dinyatakan bersalah, apalagi vonisnya ini ternyata lebih tinggi daripada tuntutan. Begitu, merasa sangat kecewa dan dia sempat katakan itu. Seperti apapun vonis hakim, itu tidak akan pernah bisa mengembalikan, menyelamatkan istri saya.
Sudah.
Dan waktu saya temui sorenya itu di rutan, itu dia masih terlihat lesu gitu Pak.
Sudah ada keputusan atau belum soal apakah akan?
Ini rencananya hari ini kan saya mau ke rutan. Ada beberapa hal yang harus kami kompromikan dulu mungkin dengan pihak rutan. Ini juga menjadi bagian yang nanti akan membuat kami memutuskan apakah banding atau tidak Pak. Jadi hari ini kami belum bisa putuskan. Tapi kami akan usahakan sebelum 7 hari kami sudah punya keputusan. Karena begini, kenapa kami minta waktu kemarin itu? Karena kami ingin apapun yang kami putuskan nanti itu adalah keputusan yang terbaik, terutama untuk Fidelis dan kedua anaknya. Maka kami harus mempertimbangkan misalnya kedua anaknya ini bagaimana, pekerjaannya Fidelis sendiri nanti bagaimana, begitu Pak.
Pendengar, Ibu Yohana L. A. Suyati, kakak kandung Pak Fidelis, seorang laki-laki di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, yang divonis penjara 8 bulan di pengadilan karena terbukti menanam ganja yang digunakan olehnya untuk mengobati istrinya yang sakit. Apakah kelak ganja akan dilegalkan untuk dijadikan obat di Indonesia? Kita akan tunggu nanti. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa kembali.